Міжнародная навукова-практычная конференция збере вучоных з Беларусі і Росіі, літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, навукоўцаў, якія даследуюць жыццё і творчасць класіка нашай літаратуры. Пра актуальныя тэмы і адметныя праекты расказала вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановича Ірына Мышкавец.
Гэты год у нас юбілейны для вянка, і мы вырашылі, што мы не можам абысціся без міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, якая мае назву «Прастора творчасці», і прысвечана яна юбілею адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Максіма Богдановіча. Запрашаем паслухаць, пазнаёміцца з дакладамі і паведамленнямі, магчыма, свае нейкія ідэі прапанаваць, за ўвагі, мы ўсяму гэтаму рады. Вельмі прыемна тое, што на гэтай канферэнцыі будуць нашыя сталыя ўдзельнікі. 16 гадоў назад у нас была канферэнцыя, і 5 чалавек з той канферэнцыі будуць удзельнічаць у гэтай. Гэта вельмі прыемна, гэта паказвае пра тое, што, па-першае, асоба Максіма Богдановіча, яго творчасць застаюцца ў цэнтры ўвагі даследчыкаў. Гэта гаворыць пра тое, што ў музея ўжо ёсць свая рэпутацыя ў навуковым свеце, ў свеце Богдановічазнаўства. І гэта гаворыць тое, што ў нас вельмі добрая атмасфера для таго, каб прэзентаваць свае навуковыя даследаванні. Такіх знакавых асоб для нас гэта, канешне, будзе ўдзел Сергія Запруцкага, дацэнта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдата філалагічных навук, Лея Кумовіча Тимафея Барысавіча, доктара філалагічных навук, профессора, Труса Миколая Валентиновича, супрацовника Центральной науковой библиотеки имя Якуба Колоса, нашего директора блога, поважанного сябра музея Максима Богдановича. С таких новых наших удельников, але спадзеемся, что гэта будзе не апошні іх удзел у нашай конференции, Татьяна Агеенко, навуковый супрацовник Национального архива Республики Беларусь. Татьяна уже допомагала много нашим супрацовникам материалами с гэтага архива. Так само с Национального архива Республики Беларусь будет принимать удел Марьяна Тумаш. Вельми приемно, что до нас приедут навуковые супрацовники музея Максима Богдановича с Гродно с поведомлениями. Для нас это вельми важно. Так само чекается удел музейных супрацовников с города Ярославля, музея Максима Богдановича. И московский доследчик, який выдатно ведает белорусскую литературу, занимается белорусским литературознавством, Игорь Баринов. Завидуйте, коли ласка, далучайцеся да нашай навуковай дзейнасці.
На канферэнцыі будуць прадстаўлены даследаванні супрацоўнікаў літаратурнага музея Максіма Богдановіча, фондавыя матэрыялы, сямейны архіў, адзначыла галоўны захавальнік фондаў музея паэта Алена Кніга.
Мы праводзім вялікую даследчую працу. Мы, калі ў нас знаходзіцца вельмі шмат матэрыялаў, друкуюцца ў розных газетах, часопісах, нашы супрацоўнікі, дзякуючы фондам, выступаюць з новымі знаходкамі на канферэнцыях.
Па выніках міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі будзе выдадзены зборнік дакладаў, што адлюструе новыя дасягненні сучаснага Богдановічазнаўства, раскрые адметныя і цікавыя старонкі яго жыццяпісу і творчасці. Маргарыта Прохар для канала Культура.